čtení z písma slyšíme ze Skutků apoštolských. A bude to výběr z 6., 7., 8. kapitoly. Je to příběh o Štěpánovi. Čteme zde, že Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tu proti němu vystoupili někteří Židé, patřící k synagoze zvané synagoga propuštěnců a k synagoze kyrénských a alexandrijských, a společně se Židy z Kilikie a z Ázie se začali se Štěpánem přít. Nebyli však schopni čelit duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali, my jsme slyšeli, jak mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím pobouřili lid a starší se zákonníky. Pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali, tenhle člověk znovu a znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazarecký zboří tento chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš. Všichni, kteří v radě zasedli, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář anděla. Velekněz se Štěpána otázal, je tomu tak? A Štěpán začal mluvit. A teď následuje strašně dlouhé kázání, které já přeskočím, ale v kázání se k němu vrátíme a vezmu závěr toho příběhu. V samém závěru svého kázání se Štěpán ptá těch svých soudců, byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit. Zlostí zatínali zuby. Ale on plný ducha svatého pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši a všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, pane Ježíši, přijmi mého ducha. A pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Saul schvaloval, že Štěpána zabili. A tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalemské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samařsku a zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním truchlili. Tolik slova prvního čtení. Základ pro dnešní kázání je vzat z prvního listu Petrova. Ve 4. kapitole čteme v 10. a 11. verši. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh. Tak, aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. Milí bratři a sestry, Štěpán z toho dnešního prvního čtení je výbornou ilustrací tohodle textu, a tak se nám bude znovu a znovu vracet ten Štěpánův příběh. Hlavním cílem našeho lidského konání je Boží oslava. Je jedno, jestli se tak děje skrze charitativní péči nebo skrze kázání, či jaká jiná rozmanitá služba se ještě v církvi objeví. A v tom Štěpánovi se právě tyhle dvě služby dobře zbíhají. A ona církev je již po tisíciletí stále stejná, jak se ukáže, že někdo něco umí a je ochotný se nasadit pro druhé, tak se toho na něj navalí stále víc a víc. A taky Štěpán nejprve skládáním rukou oddělen ke službě u stolu, stává se jedním ze zástupců řecky mluvících Židů v té nově vznikající křesťanské církvi. Dostává na starost sociální službu ve sboru, jsou tu nějaké spory o to, jestli je spravedlivě postaráno o potřebné. Štěpán je jedním z těch, který má dohlédnout na to, aby to spravedlivé bylo. Apoštolové v něm rozpoznali obdarování pro tuhle práci. Je to člověk rozvážný, spravedlivý, nebude tedy nadržovat nikomu z potřebných, což zdá se dělo, a všem se dostane spravedlivý díl. Když se ale změní situace, stává se správcem Boží milosti v její rozmanitosti zase jinak. A tak s talířem v rukou vlastně Štěpána nevidíme ani jednou. Můžeme se dobře domnívat, že obstál v tomhle úkolu, že to znamená, že problém byl odstraněn k všeobecné spokojenosti. No a tak záhy vidíme Štěpána, jak plný ducha hájí křesťanské principy, křesťanský pohled na písmo, na lidi kolem sebe, na svět. Zatímsi předstihem se nám tu objevuje heslo svatého Benedikta Ora et Labora, tedy modli se a pracuji. Ta představa křesťanské lodičky života, která má dvě vesla, veslo modliteb i veslo práce, veslo života duchovního a veslo materiální pomoci, že kázat i sloužit jsou právě tak dary Boží milosti, kterými se má sloužit druhým. Jedno jako druhé do našeho života patří. Jedno jako druhé je zvěstováním Krista. Kristus je nejen cílem a vrcholem dějin lidstva, ale i cílem a vrcholem života každého z nás. Jde o Krista, o jeho zvěstování. A jde jen o to najít pro tu chvíli přiměřenou formu. A to jsou ta dvě vesla, která lodičku našeho křesťanského života ženou kupředu. Je-li vše v normálu, je to vyrovnané a modlitba i charita jsou vyvážené, ale tu a tam je potřeba zabrat. Křesťanské vdovy z rodin přišlých ze vzdálenějších měst trpí nouzi. Je potřeba jim velmi konkrétně pomoct. A tak tady byl Štěpán, aby zabral tím veslem charity. A pak se lodička Štěpánova života dostane do jiného proudu a tam je potřeba zabrat za s tím druhým veslem, veslem kazatelským, vyznavačským. A ve Štěpánově případě se nám krásně ukazuje, jak se v životě křesťana obě tyhle služby mohou seběhnout. Veslo péče o řecké vdovy, vypadá to, že zabral vdovám z rodin z židovské diaspory je dán spravedlivý díl, druhé veslo dlouho zahálet nebude. Štěpán je kazatel. Slyšeli jsme, že činil mezi lidem veliké divy a znamení. Tedy vidíme ho jako kazatele, u kterého Duch Svatý stvrzuje jeho slova zázraky. Ale je z toho konflikt. A Štěpán pro svoji víru umírá a těsně před smrtí ho pak vidíme jako modlitebníka, a v přímluvné modlitbě, zvláště tak osobní, jako byla ta Štěpánova, se mi ty dva přístupy dost zbíhají. A vnímám tu závěrečnou modlitbu jeho života, kdy se modlí za své katy, že to je zároveň kázání a zároveň služba. Byl obžalován, že mluví proti chrámu a proti Mojžíšovým přikázáním. A tak se ve svém dlouhém, propracovaném kázání snaží ukázat, jaký je tedy správný vztah k Mojžíšovi a k chrámu. Připomíná, že Mojžíš není nějakým vrcholem či závěrem zjevování Boží vůle. Sám Mojžíš to věděl, Mojžíš vyhlížel Mesiáše, Mojžíš sám vyhlížel někoho, ke komu bude Hospodin mluvit přímo. Čekal, že přijde prorok jako Mojžíš, Bůh vám dá proroka jako jsem já. Čteme v Deuteronomiu v dlouhé Mojžíšově řeči a Štěpán to ve svém kázání cituje. Čeká příchod někoho, kdo bude lidem také Boží vůli jasně, srozumitelně předávat. Postavit si kamenný chrám a v něm čekat na Boží oslovení se v tuhle chvíli vlastně jeví jako cesta zpátky. To je přece snížení laťky. Proto chrám nepostavil David, ale až jeho syn Šalamoun. Davidovu prosbu najít Bohu místo k přebývání Bůh nevyslyšel. Proto David ukazuje ke Kristu, který předává lidem Boží vůli přímo. Je to syn Davidu. Nezávisle na chrámu, nezávisle na chrámové bohoslužbě. Jenže všechny proroky, kteří vedli kdy k takovému hledání přímého vztahu k Bohu, ta organizovaná část církve neviděla ráda. To tak bývá. A tak pronásledovala proroky, kteří nečekali na oficiální církev, ale vedli lidi k tomu, aby žili v osobním vztahu s Bohem, aby pronásledování a tak ta oficiální církev se jich zbavovala a zbavila se Ježíše, Vždyť ten byl přímo stělesněním toho nejužšího možného vztahu mezi Bohem a člověkem. Čteme v Janově evangeliu, jak Ježíš řekl, já a otec jsme jedno. A ve chvíli, kdy Ježíš řekne, já a otec jsme jedno, tak Židé se chopili kamenu, aby ho ukamenovali. A řekli mu, chceme tě kamenovat pro rouhání, jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Dokud Štěpan převypráví biblické příběhy, dokonce dokud mluví o Ježíši, tak Štěpánovi posluchači nejprve poslouchají, pak v duchu zuří a zatínají zuby, ale pořád se drží. Dějiny Božího lidu jsou skutečně především dějinami odpadání od Hospodina, tak jak to podává Štěpán. A když Štěpán řekne, přijali jste Boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali, je to pořád ještě na úrovni, kterou by si mohli a měli sebe kriticky přiznat a vědí to. A tak zuří jen v duchu, protože nikoho to nepotěší, když ho někdo kritizuje, ale kritiku, když je oprávněná, je potřeba přijmout. Ale pak přijde ta pasáž s Ježíšem jakožto synem člověka, stojícím po Boží pravici. Štěpánova plnost ducha se nezastaví na obecné kritice, kterou by bylo možno ještě přijmout, ale dotáhne zvěst k vyznání víry, k vyznavačskému postoji. A tohle už je něco pro Židy nepřijatelného. Výklad písma, to je věc diskuse. Ale nebesa otevřená, Ježíš stojící vedle Boha, to je v jejich očích rouhání. Přesně to samé rouhání, jako když Ježíš řekl, já a otec jsme jedno. Být po Boží pravici, to už není takový rozdíl. A Štěpán je popraven ukamenováním podle Mojžíšova zákona o rouhání, jak to čteme v Levitiku. Ten křik a zacpávání uší, to je v první řadě snaha překřičet něco, co z jejich pohledu uráží Hospodina. To je akt zbožnosti. To, že křičí a zacpávají si uši. Je to ironie, leč poněkud krutá, že ti lidé se tak hrozně moc snaží hájit Boha, že zabijí člověka, kterým o tom Bohu svědčí. Paradoxních a ironických situací je v tom příběhu skryto víc. Strážcem plášťů těch, kteří Štěpána kamenují, a tedy tím pádem i posluchačem posledních Štěpánových slov, je mladý farizeus Saul. V tuto chvíli velký bojovník proti křesťanství, ale po svém obrácení bude používat právě Štěpánův pohled na Bibli. Právě Štěpánovu myšlenku v postup při výkladu dějin Božího lidu. Protože ty dějiny opravdu směřují ke Kristu. Nejenom Štěpán tak kázal, to už pán Ježíš takhle kázal na cestě do Emaus, když říkal, že zákon a proroci ukazují k němu, k Ježíši. Že u Mojžíše a v dalších částech písma jsou místa, která ukazují k Ježíši jako spasiteli. Ale Saul se tady setkává se Štěpánovou argumentací a k tomu uvidí Štěpánovu smrt. Jistě, v tuhle chvíli ji nebere jako smrt mučedníka pravé víry, chápe ji jako spravedlivý trest pro rouhače. Ježíš nemá co stát vedle Boha, protože Ježíš byl přece rouhač právem popravený a tak je právem popraven rouhačský učedník Štěpán. Ale ono setkání s martýriem, martýrium v tom slově se zbíhá svědectví a mučednictví, to člověka nutně změní. Když vidíte, že někdo pro své postoje je ochoten trpět, donutí vás to přemýšlet. Proto se totalitní režimy tak bojí mučedníků a nejde o to, jestli mají pravdu nebo nemají, ale to, že svoje názory jsou ochotní hájit až do smrti. To v sobě nese nějakou sílu. To nutí člověka zaujmout stanovisko, nutí ho to nějak vyhranit svůj vlastní postoj. Saul si ho v tuhle chvíli vyhraní tak, že je nutno křesťany pronásledovat. A tak, aby paradoxu a ironie dějin nebylo málo, tak právě tohle pronásledování výrazně přispěje k rozšíření křesťanství po okolních městech, do kterých se křesťané rozprchnou, aby se ukryli před pronásledováním. Štěpán se v posledních okamžicích svého života modlí vlastně i za toho Saula. Svatý Augustin k tomu říká, kdyby se Štěpán nemodlil, církev by neměla Pavla. Je to je velmi blízké a říká mi to, že nedohlédneme všechny důsledky našich činů a modlitby a konkrétní podoba jejich vyslyšení nejsou v tomto ohledu žádnou výjimkou. Můžeme mít naději, že žádné z těch slov, které jsme kdy poslali k nebesům, se nestratí. Naději, že každý dobrý skutek se stane pokladem pro Boží království. Jenže to trvá dlouho, než to uvidíme na vlastní oči. Někdy je to čekání k uzoufání dlouhé. Jeden nevidí to dobré ovoce a to bolí a vždycky bolet bude. Jen jako vyznání víry vidím Pavlovo obrácení jako ovoce Štěpánovy modlitby za odpuštění. A jistě máme důvod věřit tomu, že dobrý strom nakonec přinese dobré ovoce, že když člověk bude do tohohle světa vnášet dobro ve službě, v kázání, v modlitbách, tak to v konečném součtu přinese dobra ještě víc, že to je jako dobré zrnko, které jste zasadili do dobré půdy a přinese užitek 30-násobný, 60-násobný, 100-násobný. Jen to je zhusta tak, že jeden sází, jiný zalévá a další sklízí. No ten první, co sázel, už se toho nedožije. Ale v tuhle chvíli můžeme alespoň maličko sklízet my. Teď si my můžeme užít toho, co sázel jáhen Štěpán a co rostlo pod rukama apoštola Pavla. Štěpán kázal o tom, že dějiny Božího lidu jsou dějinami lidských selhávání. Modlil se za ty, kteří zase jednou selhali. A Pavel tohle kázání slyšel a zůstalo v něm a ve svých výkladech jde o krok dál. To dobré zrno poznání lidské slabosti zakořenilo a vyrostlo do rozpoznání hodnoty Ježíšovy smrti na Golgatě, která tuto lidskou slabost překonává. Odpouští nám všechny ty chvíle, kdy jsme nekonali, co máme konat, a je to naše vina, naše veliká vina, jak zní každou bohoslužbu v katolické liturgii. A jako odpověď pak právě tak každé té katolické liturgii přichází Kristus v chlebu a vínu. Jako znamení toho pavlovského dotažení, že tam, kde jsme si vědomi vlastních vin, vlastní slabosti, tam za námi sám Kristus přichází, aby nás posiloval, aby nám pomohl. Ta Štěpánova zvěst je překonána, dotažena někam dál. Štěpán kázal, vy zůstáváte v hříších svých otců. Tak jako vaši otcové pronásledovali a zabíjeli proroky, tak vy jste pronásledovali a zabili Ježíše Nazareckého. Jste otroci hříchu. Pavel rozpoznal, že touto smrti Ježíše Nazareckého ale bylo za všechny ty hříchy zaplaceno výkupné. Ty hříchy byly odpuštěny. Vítejte ve svobodě. To, co Ježíš započal, to pokračuje a rozvíjí se dál. Kázání evangelia i služba. Kristus sám kázal i pomáhal. Právě tak Štěpán byl chvíli, tak říkajíc, pracovníkem diakonie, chvilku kazatelem. Mladý farizej Saul, co se z něj stane časem apoštol Pavel, si taky prožije jedno jako druhé, až bude kázat anebo také organizovat sbírku na chudé v Jeruzalémě. Ty obě linie jdou dál a pokračují až do našich časů. Znovu a znovu se budou proplétat a oddělovat. A chvilku to bude ten a chvilku onen dar milosti je na nás, abychom byli dobrými správci. Dobří správci milosti v její rozmanitosti. Bylo by špatně vyzdvihnout jednu formu na úkor druhé. Je potřeba dělat tu správnou věc ve správný čas. A je dobré vědět, že někdy to může bolet. Závěr Štěpánova života je až příliš podobný závěru pozemské pouti Ježíše Nazareckého. V obou příbězích se objevuje výhled k synu člověka na pravici Boží. V obou slyšíme modlitbu za odpuštění vrahům a v obou příbězích ten, kdo umírá, odevzdává svého ducha do nebe. Ale Štěpánův život právě tak, jako Ježíšův, nekončí smrtí. To je ten Štěpánův příběh příliš ježíšovský, než aby mohl smrtí skončit. Ve víře tak můžeme spoléhat na to, že Štěpán je už u svého pána, ale jak jsme slyšeli, ta jeho sociální práce i kázání pokračuje velmi srozumitelně dál i v díle apoštola Pavla. Ona i ta nesmrtelnost má víc rozměrů než jen tu nebeskou blaženost. A tak může pokračovat i skrze nás. I my můžeme být dobrými správci Boží milosti v její rozmanitosti, tedy v kázání i v konkrétní pomoci.